Құрметті радио тыңдармандары, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, микрофон алдында жүргізуші Лаура Ерланқызы. Ал бүгінгі тақырыбымыз бұл отбасы жайлы. Отбасы ол жаңағы кішкентай жағдайлардың барлығы осы мемлекетте әлемде болып жатқан баланың тәрбиесіне келсек те адаммен сөйлесу қарым-қатынас міне осының барлығы кішкентай отбасынан басталады ал отбасы бұл кішкентай ғана мемлекет емес пе ендеше құрметті радио тыңдармандар бүгінгі біздің бағдарламамыз бұл отбасы жайлы болғандықтан қосар ойларыңыз айтар сұрақтарыңыз қояр сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар 8-707-724-30 ал мен бағдарламаны тамаша өнімен жалғастырамын. Отбасы табиғат сыйлаған кереметтердің бірі емес пе? Жеке адамның бойындағы ар-ұятын, ақыл-ойын, адамгершілігін, мәдениеттілігін тәрбиелеуде отбасы алғашқы қадам. Отбасы өте қажетті, басқа да еш нәрсемен өзгертуге болмайтын баспалдақ. Отбасына адам бойындағы асыл қасиеттер жарқырай көрініп қалыптасады. Отанға деген ыстық сезім жақындарына, туған-туысқандарына деген сүйіспеншіліктен басталады. Сол себепті де біз отбасын отанның кішкентай бір бөлшегі ретінде қарастырамыз. Отбасы шағын мемлекет демекші, өз отбасымда әрине айрандай ұйыған тату тәтті бірлікте өмір сүріп жүрген қарапайым қазақ отбасыларының біріміз. Ата мен әжемнің 9 балалары бар, 30 немерелері, 5 шөбересі бар. Мен атамның бірінші ұлының қызымын. Біз бір әкеден алтауымыз, қара шаңырағымыздың ағылшысы, арқа сүйеріміз әкем, қамқоршымыз анам. Әке Асқартау, ана етегіндегі бұлақ. Бала жасындағы құрақ деп тегін айтылмаған болар, ата-анасының аға сіңілерін сыйлай білген, жақындарына жақсылық тілеген адам менің ойымша болашақта қоғамда да ізгі ниет арқылы еліне, оның дамуына көп септігін тиетінін күмәнданбаймын. Әкем 20 жылдан бері мектепте мұғалім болып, анам ауруханада дәрігер болып, елге адал қызмет еткен жандар. Мемлекеттік қызмет атқарып жүріп, балаларына жақсы тәрбие бере білді. Еркелігімізді аяқ шал қателескен кездергі, қателігімізді түсініп кешіре білгендер кезінде ақыл кеңесін аямайтын, осы дүниенің тек тәтті тұстарын көрсетуден, жақсылыққа итермелеуден жалықпайтын әке шешеміз. Отбасы мақтанышы дегенде ең бірінші мақтанышым деп ата-анамды айтар едім. Ата-анам балаларым үшін жақсылықтың жаршысы бола білді. Жақсы әке балаға 40 жыл азық деген балалары менің әкем, менің анам деп үлгі тұтып мақтаныш етіп, ата-ана міне менің балам деп отырса, бұл отбасы мақтанышы болып есеп келеді. Қыз баланың тәрбиесінде ананың рөлі басым болады. Менің анам бізге қыз балаға тән нәзіктікті, ең бірінші әкелеріңді сыйлаңдар, ренжітпеңдер, келеріңнің қарғысын алмаңдар деп айтып, әкені сыйлауды, жалпы ер азаматты сыйлауды үйреткен. Отбасының ең маңызды қызметтерінің бірі тәрбиелеушілік міндеті. Оны қоғамдық тәрбиенің ең тиімді деген жүйесі де алмастыра алмайды. Оның негізгісі баланы өмірге келтіру ғана емес, сонымен бірге оған әлеуметтік мәдени ортаның құндылығын қабылдаттыру, үлкен ұрпақтың тәрбиесін жас ұрпаққа жеткізу, бойына сіңірту, яғни балаларын өздерін қоршаған ортаға және қоғамға пайдалы азамат етіп өсіру әке-шешенің ең маңызды міндеті. Ата-ананың басқа да отбасы мүшелерінің өмір сүру тәжірибесі, жүріс-тұрысы, өз міндеттерін таза атқару, бір-бірін құрметтеп сыйлау бәрі де үлкен мектеп тәрбиелік мәселе. Қазақ халқының отбасы тәрбиесіндегі өзіне тән жарасымдылықтан бір ұшы олардың жасы кішісінің үлкеніне сен деп сөйлемеуі, алдын кесіп өтпеуі, үлкен тұрып кішінің әке тұрып ұлдың неше тұрып қыздың шеше тұрып қыздың орын сөйлемеуінде де есептейміз. Және қазақ отбасындағы бала тәрбиесін ұл тәрбиесі, қыз тәрбиесі деп жеке-жеке мән беріп қарастыруда оның өзіндік ерекшеліктерінің ішіндегі маңыздысының бірі. Үлкенді құрметте отбасы мүшелерінің бір-бірінің тәрбиесіне жауапкершілік, борышшылық, адамгершілік сезімдерінен туғызған. Ал енді ой қорытындысы, бұл отбасының жемісі тәрбиелі ұл мен қызы деген мақтан етер ұрпағымыз көбейсін. Ұрпағына мақтанышы болар қазыналы қарттарымыз көп болғай. Қазақтың әр отбасының керегесімен кең шаңырағы берік, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің бүгінгі тақырыбымыз бұл отбасы, яғни ол отбасы бұл ұлттың тірегі деген тақырып болатын. Отбасыға қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болатын болса, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Немесе өздеріңіздің отбасы жайлы бөлісетін ойларыңыз болса, міндетті түрде біз тыңдаймыз. Және де мүмкін сіздердің үлгілі отбасыларыңыз, басыңызда отбасыларыңызда түрлі қиындықтар өткен жағдайда қалай сақтап қалдыңыздар? Міне осы жөнінде біздің артымыздан еріп келе жатқан, сіздердің арттарыңыздан еріп келе жатқан жастарға үлгі болсын деп өздеріңіздің ойларыңызды бөлісе отырыңыздар. 8-707-724-30. Отбасы сыйластық, жарастық, орнаған орта, кішкентай отан, отан отбасынан басталады дегенде, отанды сүю отбасынан басталатыны рас емес пе? Себебі отбасы бала тәрбиесінің ең алғашқы ұжымы. Оның ер жетіп өсуі бойындағы алғашқы адамгершілік тәрбиесінің ең алғашқы ұжымы. Оның ер жетіп өсуі бойындағы алғашқы адамгершілік белгілері отбасында қалыптасады. Сондықтан да туған үйдің жылуы оның көкірегінде көп жылдар бойы сақталып, мәңгі есінде жүреді. Отбасы табиғат сыйлаған кереметтердің бірі. Жеке адамның бойындағы ар-ұятын, ақыл-ойын, адамгершілігін, мәдениеттілігін тәрбиелеуге отбасы алғашқы қадам. Отбасы өте қажетті, басқа да еш нәрсемен өзгертуге болмайтын баспалдақ деп ойлаймын. Отбасының басты қызығы алтын тіреу діңгегі бұл бала. Баланың тәрбиелі болып өсуіне берекелі отбасының әсері мол. Отбасының әрбір мүшесі өзара сөйлесіп, не болмаса ата-ананың баланың міндетін атқару ғана емес, береке бірлік, сүйіспеншілікпен аралас босағасы берік, шаңырағы биік отбасын айналары сөзсіз. Ата мен ана, бала тәрбиесінің қамқоршысы, өнегесі, ата асқартау, ана бауырдақ бұлақ. Бала жағасына құрақ деп, атана мен баланың табиғаттың тамаша құбылыстарына теңеген халық мақалына қайран қаларсың. Адалдық пен мейірімділік, жауапкершілік пен кешірімділік те отбасында шын ықылас пейілменен баланың көкірегінде орын береді. Қазақ отбасында әуелі әке, содан кейін ана, бұлар жанұя мектебінің ұстаздар болады. Әке мен ананың баласына қоятын ең бірінші басты талап тілектері баланың әдепті болып өсуі. Қазақ халқының отбасындағы тәрбиені ең бірінші орынға қойған. Ата-ана балаларына қандай тәрбие берсе, ертең ол бала өскенде сол тәрбие арқылы өмірдің жаңа баспалдақтарынан өтеді. Ұяда не көрсе ұшқанда соны ілерсін деп қазақ халқы бекер айтпаған. Бала тәрбиесі ол дүниеге келген алғашқы күннен басталады. Ұлын ұлтжанды, қызын инабатты, сыпай етіп өсіру ол әр ата-ананың міндеті болып табылады. Отбасы кішкентай мемлекет демекші, мен өз отбасыммен айранда ұйыған тату тәтті бірлікте өмір сүріп жүрген қарапайым отбасымды мақтан тұтамын. Менің отбасымда 4 адам бар. Қара шаңырағымыздың ақылшысы, арқа сүйеріміз, жан әкешім, бір қолмен бесікті тербетсем, бір қолмен әлемді тербеткен, түн ұйқысын 4 бөлген аяулы анам, әрдайым көмектесетін ақылын айтатын ағам және мен. Бірін бірі демеп сүйеу бола біліп, өмір бойы ынтымағы жарасқан отбасы қатарынан қалмаудан үміттенемін. Мен өз отбасымда мақтан тұтамын. Құрметті радио тыңдармандар, отбасы жайлы, отбасы бұл ұлттың тірегі деп айтып жатады. Ендеше бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30. Ал біз алдағы уақытта, құрметті радио тыңдармандар, тарихқа үңілу айдары мен қызықты деректер айдарына кезек беретін боламыз. Ал қазір Азия тобының орындауында ауылға кел атты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Отбасы адамның өте маңызды, өте жауапты жан ұясы, себебі отбасы адамға бақыт, толық мәнді тыныс, тіршілік әкеледі. Отбасы қоғамды құрылымның кіші тобы, алғашқы ұясы. Қоғамның негізгі мақсаты бұл адамдарды бақытты ету, ал мұның өзі терезесі тең берік отбасына байланысты. Отбасы әлеуметтік институты есебінде адам қоғамның қалыптасуымен бірге пайда болады. Отбасының дербестігі болғанымен отбасылық қатынастар қоғаммен, оның дамуымен тікелей байланысты. Отбасы кіші әлеуметтік топ, ал оның мүшелері некемен немесе қаны бір туыстығымен, тұрмыстың ортақтығымен және өзара адамгершілік жауапкершілікпен байланысты. Отбасы қоғамның әлеуметтік құрылымының негізгі болып табылады. Егер мен әйел отбасының екі ірге тасы, бұл ірге тас үйленімен құрылады, отбасын адамдар ұрпақ жалғастырады. Сонымен қатар қоғамның қартайған еңбекке жарамсыз мүшелеріне қамқорлық та осында іске асырылады. Отбасының ең маңызды қызметтерінің бірі тәрбиелеушілік міндеті. Оны қоғамдық тәрбиенің ең тиімді деген жүйесі де алмастыра алмайды. Оның негізгісі баланы өмірге келтіру ғана емес, сонымен бірге оған әлеуметтік мәдени ортаның құндылығын қабылдаттыру, үлкен ұрпақтың тәрбиесін жас ұрпаққа жеткізу, бойына сіңірту, яғни балаларын өздерін қоршаған ортаға және қоғамға пайдалы азамат етіп өсіру әке-шешенің ең маңызды міндеті емес пе? Ата-ананың басқа да отбасы мүшелерінің өмір сүру тәжірибесі, жүріс-тұрысы, өз міндеттерін тазат қару, бір-бірінің құрметтеп сыйлауы, бәрі де үлкен мектеп тәрбиелік мәселе. Отбасынан тыста тәрбие бар. Қазақ ұлың өссе ұлы жақсымен, қызың өссе қызы жақсымен ауылдас, көршілес бол дейді. Қиналарлық жағдайлар да бар. Арақ ішу, тәртіп бұзу, бұзақы сөздер сөйлеу, жатып ішерлік, мұның бәрі адам тәрбиелеуге теріс әсерін тигізеді. Отбасының тәрбиелеушілік міндетіне тікелей байланысты оның тағы бір қызметі бар. Оны дамытушы міндет деп атауға болады. Ата-аналар балаларының жеке ерекшеліктерін неғұрлым ертерек байқау керек, сонда ғана балалар өздерінің ішкі қабілетін мен дарынын тез дамытады. Жас күнінен бастап олардың қабілетін байқап, соған сәйкес тәрбиелеу бағдар беру қажет емес пе? Ал енді құрметті радио тыңдармандар, осы отбасылық Назар FM радиосына келіп ең алғашқы хатта: сәлеметсіздер ме, отбасылық Назар FM радиосы, менің есімім Айдана, 23 жастамын, мединститутта оқимын, студентпін. 7-ші курста деді. Отбасымызда түрлі қиыншылықтар болды, тіпті әкешіміз ажырасуға дейін барды. Отбасында 3 баламыз, оған себеп әкемнің араққа салынуы. Бүкіл отбасы болып Құдайдан тілеп, әкем арағын әрең дегенде қойды. Анам да бізде қиналдық. Анам кейін кетіп қалайын десе, бізді әкесіз қалдырғысы келмеді, қалайын десе тағы шыдамады. Бірақ адамға мүмкін емес нәрсе жоқ. Адамға мүмкін кешіріңіздер. Адамға мүмкін болмаса да, бұл нәрсе Құдайға мүмкін. Сондықтан да қазір біз үлгілі, жақсы, мықты отбасымыз деп мен өз басым есептеймін деген екен. Айдана, сізге көп-көп рахмет. Өмірде түрлі қиыншылықтар болады. Әсіресе отбасында, себебі ерлі-зайыптылардың өздерінің жаңа бір-бірімен үйленіп, үй болу оңай, үйлену оңай, үй болу қиын деп айтып жатады. Сол себептен де екі жас, ол әрине ер адамның мінезі әртүрлі, әйел адамның мінезі әртүрлі. Олардың психологиясы, болмыстары. Сондықтан олар қалай осы тіпті бір-біріміздің көңілімізден шығамыз ба? Көңілінен шықсақ та ол адамның мінезін түсініп болмай. Міне осындай уақытта құрметті радио тыңдармандары айтып жатады, ең бірінші сабырлық, шыдамдылық деп. Бірақ отбасының ойран болуы түрлі себептер де болады. Мысалы, оған үнемі күйеуінің жаңа қаражат таппауы, өзінің күйеулік күйеуге тән, яғни еркекке тән қасиетін орындамауы, әйел адамында сондай ақ әйелге тән ортақ қасиет жаңағы қасиетті орындамауы. Егер де отбасы боламын, мен әйел аламын, болашақта осылай ұрпақ сүйгім келеді дейтін болса, әрине, ең бастысы осы ерлі-зайыптылардың ортасында ортақ көзқарас болу керек. Мақсаттары бір, алға қойған қадамдары нық, сенімдері нық. Және де осындай әртүрлі жағдайларға адам дайын болу керек. Қиыншылықтарда бірге болса, әрине, оның міндет түрде жемісін көреді. Және одай өздері сондай қол ұстасып, қандай жағдай болмасын, бірге бір мәселені шеше алмай жатса, психологқа барып, түрлі адамдардың кеңестерін, үлкендердің кеңестерін алып, міне сол нәрсені өзінің бойындағы өркөкірек, жаңа мойындамаушылық, осындай қасиеттерді жеңе білген адам ғана осындай үлгілі отбасы болады. Әрине, бұл жерде тек қана бір адамның тарапынан болмайды, ол екі жақта сол нәрсеге келісіп отыру керек. Ал көбінде осындай біреуі үнемі жаңада еле беріп, ал екіншісі соған көміс болып, сөзін жүргізе алмай, сөзін асыра алмай, немесе бір-бірін тыңдамаса, әрине ол отбасы болмайды. Ал осындай отбасыда өскен бала, ол кейін өзінің үйленіп, жар алған жағдайда да осы нәрсені көрсететін болады. Өйткені қазақта мақал бар ғой, әке көрген оқ жанар, шеше көрген тон пішер деп. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, егер де болашақта отбасын құрамыз, үлгілі отбасы болуға қиыншылықтарды жеңуге тырысамыз десеңіздер, қазірден бастап өздеріңізді моральдық тұрғыдан, физикалық тұрғыдан және де психологиялық тұрғыдан өз-өздеріңізді дайындаңыздар. Себебі отбасы болу ол өте қиын жағдай. Міне жаңа Айдана есімді тыңдарманымыз айтып кеткенде, әкеміз араққа салынды. Ол араққа салынғанда түрлі жағдайлары, себептері бар. Мүмкін ол әкесінен берілген жаңағы араққа салыну ма, жоқ, өз-өзінің сол бір еркектік міндетін атқара алмағандықтан кейбір ер адамдар әйел сияқты эмоцияға берілмейді, жыламайды. Немесе біз өзіміздің құрбы-құрдастарымызға, анамызға, туысқандарымызға айтып аламыз, иә. Ал олар болса іштей тынады. Бұл бір жағынан адамның мінезіне де байланысты деп білемін. Сондықтан да міне, негізінде адамға мүмкін емес нәрсе бұл Құдайға мүмкін. Егер де осыны шын ниетпен тілеп отбасымызды сақтап қалғымыз келеді, бізге сол жағдайға шыдамдылық бере көр, таныта көр десе, міндетті түрде әрине осындай жаңадай көптеген қиыншылықтарды жеңіп, және Құдайдан үзбей үміт етіп, үзбей тілегенде, дұға тілегенде, әрине оның бәрі міндетті түрде болады. Ең бастысы сенім керек. Ал мен енді қазір тамаша бір әуенге кезек берсем, құрметті радио тыңдармандар, бізге хабарласыңыздар 8-707-7-724-30. Ендеше Айжан Нұрмағамбетова әншіміздің орындауында «Шилі өзен» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
таныстар, ауылда біздің шил өзен, онда да қалың қамыс бар. Баурайды жанды сағыныш, сөз қандай әсем, ән қандай, мұңда бар әрі жалыныш, өкініп біреу қалғанда.
Бүгінгі тарихқа үңілу айдарымен кезек берсе, халықаралық отбасы күні 1993 жылдан бастап Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының қарарына сәйкес жыл сайын атап өтіледі. Халықаралық климат күні және Кореяда мұғалімдер күні екен. 1926-1994 жылдары аралығында өмір сүрген ақын сазгер Тәжібаев Бәкір дүниеге келді. Ақтөбе облысы Байғанин ауданында туған, 1941 жылдан бастап темір педагогика училищесінде оқып, Жырын қазіргі Мұғалжар ауданында газетінде аудандық комсомол комитетінде істеген. 1950 жылы Алматы театр сурет училищесі жанындағы киноактерлік бөлімін бітіргеннен кейін бірталай жылы Жамбыл, Шымкент облыстық театрларында актерлікпен шұғылданған. 1957 жылдан бері Абай атындағы қазақ опера Қазақ опера және балет театры әдеби бөлімінің меңгерушісі болған. Кейін Алматы облысы халық шығармашылығы үйінде Қазақ КСР театр қоғамында жұмыс жасаған. 1974 жылдан бастап бірыңғай шығармашылық жұмыспен айналысқан. Оның бірнеше жыр жинақтары, кең тараған әндер мен ән сөздері, драмалық шығармалар бар. Жас дәурен, Ақбұлақ, Аппағым-ау, Аппағым, Гүлсің-ау әндер бар. Оның өз орындауындағы әндері мелодия фирмасынан күйтабақ болып шыққан. Қамар сұлу операсы либреттасының авторы. 1931-1989 жылдары актер Қазақстанның халық әртісі. КСРО мемлекет сыйлығының лауреаты Ноғайбаев Ыдырыс дүниеге келді. Алматы облысы Талғар қаласына туған. Мәскеудегі Луначарский атындағы мемлекеттік театр өнері институты жанындағы Қазақ студиясын бітірген. 1954 жылдан бастап Қазақ драма театрының құрамында қызмет етіп, 1970 жылдан бастап Алматы мемлекеттік өнер институтының актерлер факультеті мен республикалық эстрада студиясында педагогикалық қызметпен шұғылданған. Ол Абай, Қарақыпша, Қобыланды, Қозы көрпеш, Баян сұлу, Асауға тұсау, Қан мен тер, тағы басқа қойылымдарда ойнаған. 1955 жылдан бастап Мазасыз көктем, Асу, Ботагөз, Алғашқы мұғалім, Шындағы шынар, Қыз жібек, Қилы кезең, тағы басқа көркем фильмдерге түсіп, ұлттық киноны өнерінің дамуына елеулі үлес қосты. Гастрольдік сапармен Қазан, Уфа, Нүкіс, Шираз, Иран қалаларында өнер көрсеткен. Құрмет белгісі орденмен медальдармен марапатталған екен. 1941 жылы ақын сазгері республикалық жанын байгесінің жүлдегері, платиналы тарлан сыйлығының лауреаты, түркі поэзиясы халықаралық фестивалінің Қазақстан жазушылар одағының Ілияжан Сүгіров атындағы сыйлығының лауреаты Сапарбай Исраил дүниеге келді. Өзбекстан Республикасы Самарқанд облысында туған, Шымкент педагогика институтын бітіріп, осы облыстың Оңтүстік Қазақстан газетінде істеген. 1973-75 жылдары Алматы жоғары партия мектебін бітірген. Қазақстан жазушылар одағының Шымкент облысаралық бөлімшесінде Жалын баспасында, Қазақ әдебиеті газетінде жазушы баспасында, Қазақ фильм телестудиясында, Сыртқы істер министрлігі ТМД елдері департаментінде жауапты қызметтер атқарған. 1997 жылы, 1999 жылдары Өзбекстан Республикасына Қазақстан елшілігінде екінші хатшы болған. Ол 70-ке жуық әндер мен 150-ге тарта ән мәтіндерінің авторы. Ауылдан келген Ару, Әмір Темір, Абай Тоғжан, Сыған Серенадасы, Махаббат Мейрамы атты пьесалары театр сахнасына қойылып келеді. 1959 жылы Шәкен Айманов атындағы қазақ фильмі актері Жолжақсынов Ерік Қалиұлы дүниеге келді. Шығыс Қазақстан облысында туған Луначарский атындағы мемлекеттік театр өнері институтын бітірген драма және киноактері. 1982 жылдан Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актері қазіргі қызметінде 1989 жылдан бері. 1965 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы Әбдіқалықова Гүлшара Наушанқызы дүниеге келді. Қызылорда облысында туған, Жамбыл жеңіл және тамақ өнеркәсібі технологиялық институтын бітірген. 1987-1994 жылдары Қызылорда облысының халықтық әлеуметтік қорғау басқармасының аға инспекторы, бөлім бастығы. 1994-95 жылдары Қазақстан Республикасы Жоғары кеңесінің халықтық әлеуметтік қорғау жөніндегі консультанты. 1995-2003 жылдары Еңбек және халықты әлеуметтік қамтамасыз қорғау министрлігінің бөлім бастығы, басқарма бастығының орынбасары, зейнетақымен қамтамасыз ету басқармасының бастығы, әлеуметтік қамтамасыз ету департаменті директорының орынбасары, әлеуметтік қамтамасыз ету және әлеуметтік көмек көрсету департаментінің директоры, зейнетақымен қамтамасыз ету және халықтың табысын реттеу департаментінің директоры. Міне, ал сондай-ақ 2012 жылғы қыркүйектен бастап Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі, 2013 жылы премьер-министрінің орынбасары парасат орденімен және медальдармен марапатталған болатын. 1984 жылы гимнастшы, көркем гимнастикадан халықаралық дәрежеде спорт шебері, Қазақстанның 5 дүркін чемпионы, Азияның абсолютті чемпионы, әлем біріншіліктерінің бірнеше дүркін жеңімпазы, Оңтүстік Қазақстан облысының құрметті азаматы Жүсіпова Алия Мақсұтқызы дүниеге келді. Шымкент қаласына туған, 2000-2005 жылдары халықаралық жарыстардың жеңімпазы, әлем кубогы кезеңдерінің бірнеше мәрте жүлдегері, командалық және жекелеген есепте Пусанда өткен Азия ойындарының күміс жүлдегері, Дохада алау тұтанған Азия ойындарының жеңімпазы атанып, Азия чемпионатының 5-1 алтын медалін жеңіп алған. Алия Жүсіпова көп сайыс түрінен әлемдегі ең үздік ондықтар қатарына енген алғашқы қазақ қызы. 2004-2008 жылдары Афина және Бейжіңде өткен олимпиада ойындарына қатысқан. 2001 жылдан бері Алия Жүсіпова Мәскеуде көркем гимнастикадан олимпиадашылар дайындайтын орталықтың бас төрешісі атақты Ирина Винердің тәліміне жаттығады. Құрмет орденімен, Ерен еңбек үшін медалімен марапатталған. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз бүгінгі біздің тарихқа үңілу айдарының кезегі болатын. Ал мен қазір тамаша үнге кезек берем. Бүгінгі тақырыбымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. Отбасы жайлы, яғни бүгін отбасы күні 15 мамыр. Сол отбасы тақырыбына қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30.
Бақыттың тербеп бесігін жай тапты мұнай жалғаннан сен ашып өмір есігін атандым атай бар марман
керегі болып өселді әдемі ерке бала
Жалпы отбасы өмірін қалай бақытты етуге болады? Жақсы күйеу болу үшін не істеу керек? Әйел отбасына өз рөлін қалай жақсы атқара алады? Жақсы атана болу үшін не істеу керек? Отбасы бақытты болу үшін балалар қалай өз үлестерін қоса алады? Құдай сенің отбасының бақытты болғанын қалайды? Құдай өз сөзінде отбасы мүшелерінің әрқайсының өз рөлдерін қалай атқару керектігіне қатысты басшылық берген, әр олардың сол басшылықты өмірде қолданғандарын қалайды? Әрқайсының өз рөлін Құдай белгілегенде атқарғаны отбасының бақытты болуына ықпал етеді емес пе? Жалпы жер бетіндегі көтерілген әрбір шаңырақ бұл жаратушының арқасына пайда болып отыр. Сондықтан отбасы өмірін қалай бақытты қылуға болатынын оның білетіндігінде еш күмән жоқ. Құдай алғашқы адамдар Адам ата мен Хауананы жаратқан соң оларды қосып күйеу мен әйел етті. Олардың жердегі керемет жұмаққа Эден бағына қоныстандырып, балалы болулар керек екенін айтты. Өсіп өніп көбейіңдер, ұрпақтарың жайылып, жер бетін толтырыңдар деді ол. Біз көптеген қиыншылықтарға кезігеміз және бүгінде өмір Құдайдың о бастағы ниетіне сай емес, осыған қарамастан отбасы бақытты бола алады. Неге бұлай деуге болатынын қарастырып көрейік. Жалпы Құдайдың сүйіспеншілігін еліктеу арқылы үй ішіндегілердің әрқайсысы отбасының бақытты болуына үлес қоса алады. Яғни ер адам өзінің отбасын асырауға, ал әйел адам өзінің жан балаларына тәлім тәрбие. Бірақ бұл жерде тек қана баланың тәрбиесіне әйел адам араласу деген емес, бұл жерде екі ерлі-зайыпты, екі атана да ол кәрімгі баланың ортақ тәрбиесіне, ер бала болатын болса, ердің тәрбиесін әйел адам көбінде білмей жатып, оған күйеуі араласып жата тәрбиесіне. Сондай ақ қыз балаға ер адам араласпай, қыз баланың тән қасиеті оған анасы, яғни өзінің үлесін қосып тәрбиелік бір жаңағы күшін қосады емес пе. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, жалпы біз осы қазір алдағы уақытта сіздерге отбасында жаратушы біздің Алла Тағаланың қаншалықты сондай адам баласына көмектесетін туралы біз ашып беретін боламыз. Ал мен қазір тамаша әуенге кезек берейін, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз.
Қызықтырмас менің жанымды сен қасымда болмасаң өмір азап солғын тартар жүрек жалынды сен қасымда болмасаң түнде күліп тамылжымас таңдатпайды сен қасымда болмасаң Нұрын шашпайды Сен қасымда болмасаң Баурап алатын Дидарың қандай Қарай берем мен Көзімді алмай Жаудан қағатын Жанарың қандай Арай төгетін Алтын таңдай Жасын жасырып алған Сен қасымда болмасаң Бір сұлулық байқалмайды Қасымда қалған Сен қасымда болмасаң Күнде бір сәт көтерілмей Жүрек жылайды Сен қасымда болмасаң Жаудан қағатын жанарың қандай
Отбасы үйіған айрандай болу үшін басшылықты отағасы қолға алу керек. Тіпті осындай нәрсені әйелдің отағасына деген көзқарасы қандай болу керек, және оның жүріс-тұрысы күйеуіне қалай әсер ету керек. Кемелсіз адам қателесуге бейім, әрі жақсы отағасы болу қолынан келе бермейді. Олай болса әйел не істеу керек? Әйелі күйеуінің істерін, я болмаса отағасы ретінде өз міндетін атқаруға тырысып жатқан жоққа шығармаған дұрыс. Рухының мейірімді де сабырлы болғаны Құдай алдында аса бағалы екенін оның ұмытпағаны жақсы. Жалпы осындай рух танысы тіпті қиын жағдайларда да басшылық принципін ұстану оған әлде қайда оңай болады. Оның үстіне әйел болса күйеуіне зор құрмет көрсетсін делінген екен. Әйелдер күйеулеріне бағыныңдар, осылайша Құдай сөзіне мойынсынбайтын күйеулерің сөздерің арқылы емес, жүріс-тұрыстарың арқылы оған мойынсынатын болсын. Олар таза жүріс-тұрыстарында әрі өздерін барынша құрметтейтіндерінді көргенде осылай болмақ. Неге әйелдің өз ойын құрметпен білдіру оған оғаш нәрсе емес. Жалпы ерлі зайыптылардың ойлары бір жерден шықпаған жағдайда күйеуі мейлі Құдайға қараған болсын болмасын, әйелдің өз ойын ілтипатпен білдіргені отағасын құрметтейтіндігінің белгісі емес. Оның айтқанда дұрыс болып, әрі күйеуі оған құлағасы, мұның игілігін бүкіл отбасы көруі мүмкін. Бірде әйелі Сара, яғни Ибрайым пайғамбардың әйелі Сара отбасында туған қиындықты шешуге қатысты ұсыныс жасағанда Ибрайым келіспеген. Бірақ Құдай оған Сараның сөзіне құлақ асуды айтты. Отағасы белгілі бір мәселеде Құдай заңына қайшы келмейтін шешім қабылдаса, оны қолдауымен әйелі мойынсұнғыштығын көрсетеді. Әйел отбасының игілігі үшін көп нәрсе істей алады. Мысалы, әйелдер өз күйеулерін мен балаларын сүюге, есті, пәк таза, үй шаруасына оқытты, әрі ізгілікті болуға күйеулеріне мойынсынуға шақырылады. Осылай ететін әйелді әр ананы отбасы әрдайым сүйіп құрметтейтін болады. Неке бұл жаңағы екі кемелсіз адамның одағы, сондықтан қандай да бір келеңсіз жайттардың кесірінен ерлі-зайыптылардың бөлек тұруы немесе отбасының ойран болуы мүмкін. Кейбір жағдайларда бөлік тұруға тыйым салынбайды. Тіпті бір-бірін түсінбей, кейбір кезде осы бөлік тұруға кейбір ерлі зайыптыларға көмектесіп жатады. Қандай жағынан олар бір-бірін түсіне, бір-бірінің қателігін және бір-бірінің өмір сүре алмайтынын түсінген жағдайда. Дегенмен бөлік тұруға жеңіл-желпі қарауға болмайды. Өйткені әйел күйеуінен кетпеу керек, күйеу де әйелінен кетпеу керек деген бұйрық бар емес пе? Ал жазбаларға сай ажырасуға негіз беретін жалғыз себеп ерлі зайыптылардың біреуінің неке алдығын бұзуы. Міне, құрметті радио тыңдармандар, Құдай қосқан осы ерлі зайыптылар ол тек қана бөлек қана адамдар емес, олар екеуі бір тұтас. Сондықтан да бір тұтас болу үшін ол кәдімгідей сенің бүкіл жан дүниеңді түсінетін, бір-бірімен есептесі, бір-бірлеріңді түсінетін, бір-бірлеріңе жаңаға ойларыңызды ашық айтып, бір көкейде жүрген сұрақтар, я болмаса басқа да жағдайлар туындап жатса, бір-бірлерімен бөлісуі. Міне сондықтан да егер де екі осы ерлі зай бір-бірімен осы міндеттерін атқаратын болса, әрине отбасының шырқын бұзылмауы, ойран болмауының бірден бір себептері осы десек те болады. Ал құрметті радио тыңдармандар, сондықтан да сіздер бүгінгі бағдарлама осы отбасы жайында, егер сіздердің отбасыларыңызда сонда бір түрлі қиыншылықтар болып жататын болса, бүгінгі отбасы бағдарламасындағы түскі шай бағдарламамыздың кезекті тақырыбы бұл отбасы жайлы. Сондықтан да сұрақтарыңыз болса эфирден кейінде хабарласып, я болмаса хат жолдасаңыздар, хаттарыңызды біз жауапсыз қалдырмаймыз. Ал қазір біз сіздерге кезекті айдарымыз бұл қызықты деректер айдарына кезек беретін боламыз. Сүр қарлығаштың ұша бастаған сәтінен 3 секундтың ішінде жылдамдығы 128 км сағатқа жетеді екен. Акулалардың қаңқалары шеміршектен тұрады. Пілдердің денесі 7 метр, салмағы 6-7 тонна. Егер құйрықтар 5-ші қабаттан құласа да ешқандай жапа шекпейді. Пілдің тұмсығы шамамен 40 мыңға жуық бұлшық еттен тұрады. Пілдер суды тұмсығымен ішпейді, тек қана тұмсығымен тартып аузына шашыратады. Егер құйрықтар ағысқа қарсы 1 км-ге дейін жүзе алады. Жіп тышқан жылына 500, 3 жылда 20 миллионға көбейе алады. Пілдер 70-80 жыл жасайды. Егеу құйрықтар Австриядан басқа барлық жерде тіршілік етеді. Тышқандар 1-2 жыл өмір сүреді және 500-ден аса түрлері бар. Иттер сағатына 50 км жылдамдықпен жүгіреді. Күніне 1 метрге өсетін шырмауықтар бар. Әлемдегі ең ұзын ағаш 127 метр биіктікте. Бір бактерия 1 секундта өзінің айналасында 100 рет айнала алады. Күшігендер 4 километр ұзақтығы киіктің өлі немесе ұйықтап жатқан анықтай алады. Масалардың еркегі өсімдіктерінің суымен, ұрғашылары қанмен қоректенеді. Бір қылыш балығының жылдамдығы 109 километріне сағатына жете алады екен. Қытай қорғанының ұзындығы 10 000 километрге, кей жерлерінде қабырғаны ені 10 метрге дейін жетеді. Сибирияның кей жерлерінде жылдық температура айырмашылығы 910 градус. Стамбулдағы қосқа тасталған нандармен бүкіл Норвегияны тойдыруға болады. Баспахананың шығынан бастап екі дүние жүзілік соғысына дейінгі басылған жазулардан көбі қазір бір күнде басылып шығуда. Бір тілімнанның қуаты бір миль жүгіруге жетеді. Осман сұлтандарының және кейбір ғұламаларының басындағы сәлделері өздерінің кебіндерінен жасалынған. Олар жиі-жиі өлімді еске алып, соған қарай шешім қабылдаған. Сонымен қатар өлген кездерінде бастарындағы кебіндерімен жерленген екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бұл қызықты деректер айдарының осындай керемет айдарлар болатын. Ал егер де бүгінгі тақырыпқа қатысты міне қызықты деректерлеріңіз болса, өмірде өткен өмірде болған түрлі қызықты жағдайлар болса, бөлісе отырыңыздар. Егер де біз білмейтін сондай қызықты деректер болса, 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Қазіргі дүниеде зұлымдық барған сайын кең етек алып барады. Сондықтан ата-аналар балаларым арам пиғылды адамдардан, мысалы балаларды азғырушылардың қорғаулары қажет. Отбасында осындай жаратушының кеңестерін қолданылатын болса, қиыншылықтарды шешу жеңілдейді. Иә, жаратушының кеңестерін қолдану отбасы бақытының кілті. Сондықтан күйеулері әйелдеріңді сүйіңдер. Әйелдер күйеулерінің басшылығына мойынсұныңдар. Ата-аналар балаларына тәлім-тәрбие беріңдер. Отағалары отбасыларына жақсы басшылық етіңдер. Балалар ата-аналарының тілін алыңдар. Отбасы мүшелерінің ешқайсысы кемелді емес, сондықтан бәрі де қателік жібереді. Осыны ескере отырып, кішіпейілділікпен бір-біріңнен кешірім сұраңдар. Расында да, осы отбасына қатысты көп деген бағалы кеңестер мен нұсқаулар бар емес пе? Сонымен қатар одан Құдайдың жаңа дүниесі туралы жер бетіне орнаған осы Құдайға қызмет ететін бақытты адамдар толтыратын жөнде білуге де болады. Неткен керемет болашақ. Бірақ қазірдің өзінде Құдай сөзі жазылған нұсқауларды өмірде қолданып, отбасын бақытты етуге болады емес пе? Ендеше осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Жаратылған Бабасының батырлығы Хан мен бойға таратылған Алатаудай алашымның Қаратаудай баласымын Қастерлі алашымның Қораймын барасылын Намысын қолдан берме Желбіреткен Белдескенің белін үзіп Егескенің еңіреткен